Bratři a sestry, já když jsem přemýšlel, když jsem na tomto místě stál naposledy, tak pokud se dobře nemýlím, je tomu asi 10 let. A tehdy samozřejmě v mladické píše jsem si myslel, že jsem zaválil, že to kázání bylo výborné. Evidentně tomu tak nebylo, když jsem čekal na reparát 10 let. Ale já bych vás chtěl jenom ubezpečit a uklidnit ty, kterým se dnešní kázání nebude líbit, že pokud dodržíme tento rytmus, tak vás čekají tak 3, když pán Bůh dá 4 kázání, tak to vydržíte se mnou. Otevřeme si písmo svaté v knize Josue, kapitole 22. A budeme číst od 9. verše. Abychom tu kapitolu nemuseli číst úplně celou, tak vás jenom trochu uvedu do toho příběhu. Je tak říkajíc dobojováno, izraelský lid se vypořádal se všemi svými nepřáteli a byla rozdělena místa, kde jednotlivá pokolení Izraele spočinou. A Josue si svolává pokolení Rubenovců, Gádovců a polovinu Manasesova kmene a propouští je ze služeb. Tyto 2,5 kmene už totiž měli své místo v Zajordání a Josue je jenom vzal sebou, aby jim zkrátka pomohli v zemi zaslíbené vybojovat všechny boje, které byly potřeba. Písmo praví. Rubenovci, Gádovci a polovina kmene Manasesova se vrátili od Izraelců v Šílu, jež je v kanaánské zemi, a táhli do země Gileádské, do země svého trvalého vlastnictví, kterou obdrželi na rozkaz Hospodinův skrze Mojžíše. Když přišli ke kruhům jordánským, které jsou ještě v zemi kanaánské, zbudovali tam Rubenovci, Gádovci a polovina kmene Manasesova nad Jordánem oltář, veliký nápadný oltář. Izraelci se doslechli, že Rubenovci, Gádovci a polovina kmene Manasesova zbudovali oltář naproti kanaánské zemi u jordánských kruhů směrem k Izraelcům. Když to Izraelci uslyšeli, shromaždila se celá pospolitost Izraelců do Šíla, aby se proti nim vypravili do boje. Izraelci vyslali k Rubenovcům, Gádovcům a polovině kmene Manasesova do země Gileádské k Mezře Pinkasa, syna Eleazarova. A s ním 10 předáků po jednom předáku z každého rodu všech izraelských pokolení. Každý byl představitelem svého otcovského rodu v izraelských šicích. Přišli do Gileádské země k Rubenovcům, Gádovcům a k polovině kmene Manasesova a jednali s nimi. Toto praví celá Hospodinova pospolitost. Jakou to spronevěrou jste se spronevěřili Bohu Izraele, že jste se dnes odvrátili od Hospodina? Zbudovali jste si oltář, abyste se dnes vzbouřili proti Hospodinu? Což je pro nás maličkostí nepravost spáchaná v Peoru, od níž až dodnes nejsme očištěni a kvůli níž přišla pohromaná Hospodinovu pospolitost? A vy se dnes odvracíte od Hospodina. Proto se stane toto. Dnes se bouříte vy proti Hospodinu a zítra se on rozlítí na celou izraelskou pospolitost. Jestliže země vašeho trvalého vlastnictví je nečistá, přejděte přece do země trvalého vlastnictví Hospodinova, v němž přebývá Hospodinův příbytek, a dejte si přidělit podíl mezi námi. Jen se nebuřte proti Hospodinu a nezatahujte nás do své vzpoury budováním vlastního oltáře mimo oltář Hospodina našeho Boha. Což se Akán, syn Zerachův, nedopustil z pronevěry věcí oddaných kladbě, což nedolehlo Hospodinovo rozlícení na celou izraelskou pospolitost, a to způsobil jediný člověk, což pro svou nepravost nezahynul. Tu odpověděli Rubenovci, Gádovci a polovina kmene Manasesova a takto hovořili s představiteli izraelských šiků. Bůh Bohu Hospodin. Bůh Bohu Hospodin to ví a ať to zví rovněž Izrael. Jestliže to byla vzpoura či zpronevěra vůči Hospodinu, ať nás dnešního dne nezachrání. Jestliže jsme si zbudovali oltář, abychom se odvrátili od Hospodina, abychom na něm obětovali oběti zápalné a přídavné, nebo připravovali při něm hody oběti pokojné, ať zakročí sám Hospodin. Ve skutečnosti jsme tak učinili z obavy, protože jsme si řekli, že se jednou synové vašich zeptají našich, co máte společného s Hospodinem, Bohem Izraele. Vždyť Hospodin určil za hranici mezi námi a vámi Jordán, synové Rubenovi a Gádovi, nemáte podíl v Hospodinu. Tak vaši synové zaviní, že se naši synové přestanou bát Hospodina. Proto jsme si řekli, dejme se do díla a zbudujme si oltář, ale ne pro zápalnou oběť, ani pro obětní hod, Nýbrž, aby byl svědkem mezi námi a vámi i mezi našimi pokoleními po nás, že máme právo sloužit Hospodinu před jeho tváří svými zápalnými oběťmi i hody oběti pokojné. Vaši synové nebudou moci jednou říkat našim synům, nemáte podíl v Hospodinu. A řekli jsme si, kdyby se stalo, že by tak mluvili v budoucnu s námi a s našimi pokoleními, odpověděli bychom, hleďte, zde je spodobení Hospodinova oltáře, ten zřídili naši otcové, ne pro zápalnou oběť, ani pro obětní hod, nýbrž, aby byl svědkem mezi námi a vámi. Jsme daleci toho vzbouřit se proti Hospodinu a odvrátit se dnes od Hospodina vybudováním oltáře pro oběti zápalné, přídavné a obětní hod mimo oltář Hospodina našeho Boha, který je před jeho příbytkem. Když uslyšel kněz Pinkas a předáci pospolitosti i představitelé izraelských šiků, kteří byli s ním, co mluvili Rubenovci, Gádovci a Manasesovci, líbilo se jim to. I řekl kněz Pinkas, syn Eleazerův, Rubenovcům, Gádovcům a Manasesovcům, dnes jsme poznali, že je Hospodin uprostřed nás. Nespronevěřili jste se Hospodinu, vyprostili jste tím Izraelce z Hospodinových rukou. Pak se kněz Pinkas, jen Eleazerův, z předáky vrátil od Rubenovců a Gádovců ze země Gileácké k Izraelcům do země Kanánské a podal jim zprávu. Izraelcům se to zalíbilo, dobrořečili Bohu a nemluvili již o tom, že potáhnou do boje proti nim a že zničí zemi, v níž sídlí Rubenovci a Gádovci. Rubenovci a Gádovci pak oltář pojmenovali a řekli, je mezi námi svědkem, že Hospodin je Bůh. Tento příběh má dozajista spoustu rovin a spoustu zajímavostí. Je to historický popis události, která se stala, a je to historický popis konfliktu, který vznikl mezi izraelskými kmeny. Ta situace se zdá na první pohled naprosto jasná. 2,5 kmene se vzbouřilo proti Hospodinu a postavili si na hranice svého vymezeného území a toho většinového území, které obývala většina izraelských kmenů, si postavili vlastní, dodaleka viditelný oltář. A zbytku Izraele se toto zdá jako porušení smlouvy s Hospodinem a své volnost a sešikují se, aby proti ním vytáhli do boje. Jsme na hranici válečného konfliktu mezi syny Izraele. Ale i v této situaci je vidět zdrženlivost. Oni nevytahují rovnou do boje, ale vysílají něco jako mírovou delegaci v čele s knězem Pinkasem. Možná stojí za připomínku, kdo to byl, kněz Pinkas. A když si otevřeme 4. Mojžíšovu, 25. kapitolu v 10. verši, tam je popsáno, čím byl kněz Pinkas zvláštní. To byl člověk, který vysvobodil Izrael nějaký čas předtím od Hospodinova hněvu, ve chvíli, kdy pán Bůh se hněval na Izraelity, protože smilnili s Moábkami a došlo k něčemu, co bývá také nazýváno peorským masakrem. I ten verš je zmíněn v té knize Josue. Jestli si vzpomínají na to, co se stalo v Peoru. No, v Peoru se stalo to, že 24 tisíc izraelských mužů bylo pobyto za trest, že se protivili proti Hospodinovu příkazu nesmilnit s Moábkami. Kněz Pinkas pak byl zvláštní tím, že byl velmi horlivým a ve chvíli, kdy viděl, že jeden izraelský muž si přivedl Moábku k sobě do stanu, tak vzal oštěp a oba dva je přibodl k zemi. A Hospodin říká, Pinkas, syn Eleazara, syna kněze Árona, to byl Áronův vnuk, odvrátil mé rozhořčení od Izraelců tím, že dal uprostřed nich průchod mé žárlivosti, takže jsem ve své žárlivosti s Izraelci neskoncoval. Proto vyhlas, hle, daruji mu svou smlouvu pokoje. To bude pro něho i pro jeho potomstvo smlouvou trvalého kněžství za to, že horlil pro svého Boha. Bude za Izraelce vykonávat smírčí obřady. Ten nejhorlivější se stal tím hledačem pravdy. Tím, kdo má usměřovat Izraelce s Bohem. Ne tím, kdo má trestat a soudit. Velmi zvláštní paralela. Ten, kdo dal průchod své zlobě na Izraelce za to, že se protivili, až tím, že zabil dva lidi, tak Hospodin pro jeho horlivost jej v podstatě činí mírotvorcem, tím, kdo bude usměřovat Izrael. Tento člověk, který už není tím horlivým, přehorlivým knězem, ale je tím, kdo má usměřovat člověka s Bohem, je členem, nejen členem, on vede tu výpravu k Rubenovcům, Gádovcům a polovině Manasesova kmene, aby zjistil, co se vlastně stalo. Jak já tomu rozumím, jsou tam pořád pochybnosti. Co kdyby to bylo jinak? Jaká je vlastně motivace těch 2,5 kmene? Proč si postavili ten oltář? Pojďme a doptejme se. Zjistíme, kde je pravda a podle toho se zařídíme. Přítomnost Pinkase mi pak naznačuje, že Izrael nebyl rozhodnut na 120%, že dojde k boji mezi nimi a těmi 2,5 zbouřených kmenů, ale že je tam cesta smíření. Proto Pinkas je členem té mírové výpravy, aby zjistil, co se stalo, a pokud došlo k pochybení, aby jako smírčí soudce na místě, aby učinil mír mezi Izraelci a Pánem Bohem. Když je situace vysvětlena, a ona je vysvětlena velmi razantně i z té druhé strany, slyšíme tam Bůh Bohu, Hospodin to ví. Jinými slovy, Bůh je nám svědkem, že jsme se nedopustili ničeho, co nám tady dáváte za vinu. Že naše motivy byly úplně jiné. Tahle sama situace je velmi zajímavá, určitě znáte z vlastních konfliktů, jak se vás dotýká ve chvíli, kdy vaše úmysly jsou nejčistější a najednou přijde někdo a osočí vás z toho, že vaše úmysly byly úplně jiné. Vaše svědomí je naprosto čisté a najednou před vámi stojí člověk, který vás osočuje z nějaké nepravosti. To je určitě lekce charakteru. V této chvíli zachovat klid a mír a nekřičet, nerozčilovat se, je velmi těžké. I ta druhá strana však zachovává klid a trpělivě vysvětluje. Udělali jsme si ten oltář nikoli jako oltář cizím bohům, nebo jako oltář, který nemáme právo učinit, ale udělali jsme si ho jako trvalou připomínku oddanosti nás a našich potomků Pánu Bohu. Nejedná se o vzpouru, ale jedná se o prozřetelnost tváří v tvář lidskému elitářství, lidskému charakteru. Oni vysvětlují, že ten oltář má sloužit jejich dětem a dětem ostatních izraelských kmenů tak, aby nikdo z nich nemohl v budoucnu říci, kdo jste vy v tom za Jordání. Vy s náma nemáte nic společného. Tady je Jordán, přirozená hranice mezi naším a vaším územím, kterou nám Pán Bůh učinil. Vy nemáte právo na boží milost, vy nemáte právo na boží oběti a nemáte právo se nazývat Izraelci. To je ta pravá motivace, proč Gádovci, Rubenovci a polovina Manasesova kmene učinili tento oltář. Jejich svědomí je čisté. I ve Starém zákoně máme řadu příkladů, kdy prchlivost a rozhořčení vzali prim před trpělivým vysvětlením, před hledáním pravdy, hledáním těch pravých motivů. A komunikaci nebyl dán prostor. Nebyl dán prostor hlubokému pochopení, co se tam vlastně dělo. Ne však v tomto příběhu. Odstoupíme-li od biblických příběhů, platí jedno diplomatické pravidlo. Dokud se mluví, tendence k silovým řešením anebo chybám v úsudku na základě špatné interpretace chování někoho jiného je řádově daleko nižší. To je podstata diplomacie. Mluvit. Konfliktní komunikace je přesně to, o čem v tomto příběhu mluvíme. Hrozí eminentní konflikt a je oběma stranami vyřešen diplomatickou cestou. Vysvětlením, pochopením a ten závěr je naprosto jasný. Uklidnění diplomatickým jazykem by se řeklo deeskalace toho problému. Jeho naprosté vysvětlení, utlumení. K obou strané spokojenosti obou. Ti z vás dříve narození možná budou pamatovat, co se stalo 16. října roku 1962. Je někdo mezi vámi? Rok 1962 a 16. října začalo 13 dní, kdy celý svět stál na pokraji svého zániku. Karibská raketová krize se tomu někdy říká. Víme, co se tam stalo? Zjednodušeně Sovětskému svazu, tenkrát vedenému Nikitou Chruščovem, se podařilo propašovat na Kubu Američanům za zády rakety středního doletu s jadernými hlavicemi. 16. října se na to přišlo. Následovala smršť vojenských opatření na obou stranách, které skutečně hrozily eskalací do jaderné války. Existuje na to téma řada knih, řada krásných filmů. Doporučuji vám se podívat na film 13 dní, někdy tuším z 90. let. Ten film detailně popisuje, co se vlastně stalo, a teprve v té chvíli vám dochází, jak blízko jsme byli zániku. Víte, co bylo nejzásadnější? Že v té době neexistovala přímá komunikace mezi Kremlem a mezi Washingtonem. Tato krize se podařila vyřešit jenom díky dvěma lidem. Jedním byl John Scully, to byl reportér NBC, a Alexandru Feklisovovi, to byl šéf expozitury KGB ve Washingtonu. Tito dva lidé přesvědčili Johna Fitzgeralda Kennedyho, tehdejšího prezidenta Spojených států, že jsou schopni zprostředkovat komunikační linku na Nikitu Sergejeviče Chruščova. Bylo to v podstatě ilegální, dělo se to za zády celého vojenského aparátu Spojených států i Sovětského svazu. Na obou stranách byli vojenští generálové, kteří sabotovali mírové řešení, kteří si přáli ozbrojený konflikt. Přesto se čtyřem mužům, dvěma prezidentům a těmito dvěma mezi podařilo vykomunikovat, vysvětlit, že některé kroky, které jsou činěné, nebyly ve skutečnosti prvními válečnými akty, ale byly různými omyly anebo sabotážními činy vojenských aparátů obou stran. Díky krizové komunikaci se podařilo zabránit tomu, aby tato krize eskalovala do jaderného konfliktu. A výsledkem této krize, tím nejhmatatelnějším, bylo zřízení přímé telefonní linky obou prezidentů. To se stalo v roce 62. Můžete namítnout, že některé konflikty jsou zkrátka tak silné, tak bolestivé, že jakákoliv komunikace nepřeklene bariéry. A já vám dám dva příklady, podle mého soudu, velmi bolestivých situací, které se vyřešily jenom díky úspěšné krizové komunikaci. Prvním z nich je mírový proces v Severním Irsku. Určitě jste slyšeli, zase ti z vás, kdo jsou narození dřív, tak ví, že Severní Irsko bylo v 70. zejména 80. letech velmi konfliktním územím. Konflikt mezi separatisty Severního Irska, kteří si přáli odtržení od Velké Británie a sjednocení Irského ostrova, tak útočilo hlavně na vojáky a na policisty a na státní aparát Velké Británie v Severním Irsku. Ten konflikt trval déle než 200 let. Od toho, od těch 70. let se bavíme jenom o nějaké moderní eskalaci, ale déle než 200 let se Irové snažili o nezávislost na Spojeném království. Od 70. do 90. let, a to je zpráva, která je z minulého týdne, se přišlo na to, že mezi 70. a 90. lety 30 let britské tajné služby spolu s vládou a spolu s těmi irskými separatisty vedli tajná diplomatická jednání. V době, kdy ten konflikt eskaloval, v době, kdy umírali lidé, v době, kdy umírali policisté a vojáci Spojeného království, i v té době se pořád komunikovalo. Komunikovalo se tajně, protože samozřejmě, že britská vláda věděla, že ve chvíli, kdyby se to dostalo na veřejnost, tak by čelili rozuření svých vlastních občanů, proč komunikují s někým, kdo jim zabíjí jejich syny, dcery. Ten konflikt jenom v těchto letech stál 3,5 tisíce životů. 50% z toho byli civilisté, nevinní civilisté, kteří víceméně s tím konfliktem neměli nic společného. 35% byli vojáci a policisté. To byl tvrdý konflikt, který se vedl 200 let. I v této době se vyřešil nikoli bojem, ale trpělivou komunikací, bolestivou komunikací. A vedl k tomu, že v roce 2005 IRA oznámila své rozpuštění, demilitarizaci, odevzdání zbraní. A dnes je ta situace v severním Irsku, i když neřeknu úplně klidná, protože samozřejmě některé staré hříchy jsou stále v lidech, ale ta situace je daleko, daleko klidnější. Tím druhým příkladem je izraelsko-palestinský konflikt. V roce 2012 se jednomu francouzskému reportérovi podařilo natočit dokument, který nazval Gatekeepers, strážci brány. Jemu se povedla nevídaná věc dostat před kameru 6 bývalých ředitelů izraelské kontrarozvědky Shin Bet. Tito lidé, kteří většinou žijí v utajení, poprvé vystoupili před kamerami a dali rozhovor. Podotýkám, že ředitel Shin Betu je jediný mimo premiéra Izraele, který může schválit smrtící operace. To jsou lidé, kteří rozhodují o životě a smrti teroristů, proti kterým bojují. Ohromným překvapením nejen mým, ale i toho reportéra, který ten dokument točil, bylo, že 4 z těch 6, včetně Avriela Shaloma, starý muž, který řídil Shin Bet v 80. letech, tak ten doslova řekl, konflikt se nedá vyřešit vojenskou silou. Neexistuje alternativa k mluvení, i když by nám odpovídali hrubě. Reporter se ptá s kýmkoliv, s Hamasem, s Islámským džihádem, dvě největší teroristické organizace na Blízkém východě. A Avriel Shalom mu říká s kýmkoliv. I kdybychom měli mluvit s Ahmadinejádem, to byl tehdejší premiér Iránu, který otevřeně tvrdil, že zatlačí Izraelce zpátky do moře. Jenom při rozhovoru se věci vyjasní a vysvětlí. Tito lidé, kteří mají explicitní zkušenost s dennodenním bojem, vám řeknou tváří v tvář smrti, protože to jsou staří mužové nad hrobem dnes už, že jejich celoživotní práce prakticky nikam nevedla. Že selhali v tom, že se soustředili na vojenské silové řešení konfliktu. A sami uznávají, že tam ten problém neleží, tam se nevyřeší. V rozhovorech s těmito muži nejsou žádné tvrdé pozice, žádné čáry v písku, nepřekročitelné bariéry, nic natolik principiálního a zásadního, že se o tom nedá mluvit. I v tomto konfliktu byli mrtví na obou stranách, v tomto konfliktu byl zoufalý nedostatek důvěry, přesto mužové s prstem na spoušti vám říkají, že musíte komunikovat. Co je klíčové pro konfliktní komunikaci? A vraťme se teď zpět do této místnosti. Komunikaci mezi námi. Co je tím největším atributem, když máme konflikt jedni s druhými? Co bychom si měli do konfliktní komunikace přinášet? Nějaké vlastnosti? Máte nápad? Láska. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní, Efeským 4.32. Určitě. Co dál? Stejný verš. Trpělivost, určitě. Možná upřímnost. Přísloví 3.32. Neboť Hospodin má neupřímného v ohavnosti s přímými, však v důvěrném obecenství. Kolikrát máme v Bibli slovo komunikace? Ani jedno, samozřejmě. Ale máme tam řadu veršů, které se týkají komunikace mezi bratrem a sestrou, bratrem, bratrem, sestrou, sestrou. Máme zde přísloví, vděčná kniha, podpoř své úmysly dobrou radou, nech se poučit, než začneš boj. Nadšení bez poznání nestačí, zbrklí se dopouští mnoha chyb. Kniha Kazatel, čas mlčet, čas povídat. Jakubova, velká to Bible komunikace. Tam mluví v první kapitole, ve třetí kapitole o ovládnutí jazyka, toho malého svalu, který hýbe velkými věcmi. Připodobňuje to k údidlu v tlamě koně nebo ke kormidlu, které ovládá celou loď. Můj oblíbený verš z Efeských. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Velmi užitečný verš. Já tvrdím, že všechny tyto atributy, lásku, trpělivost, ohleduplnost, upřímnost, je potřeba v naší krizové komunikaci, v naší konfliktní komunikaci uplatňovat. Jeden hezký citát říká, že genialita v komunikaci je schopnost být zcela upřímný a zároveň ohleduplný. Jedno bez druhého nemůže fungovat. Máte spoustu lidí, kteří jsou velmi tvrdí v komunikaci a tvrdí, že jsou maximálně upřímní, ale jsou tak neohleduplní, že ta komunikace nefunguje. Není přijata na druhé straně. A to je smyslem komunikace. Komunikovat tak, aby druhá strana přijímala. Není to jenom o tom vysílači. Nejhorším nepřítelem vztahů obecně jsou domněnky, předsudky, zakořeněné úsudky, které nemají oporu v realitě. Nevyslovená zášť. Většinou ty nejhlubší rány nejsou způsobeny otevřenou komunikací, otevřenou hádkou. To se může stát, ale to není to, co by otrávilo vztahy na desetiletí. Naše vlastní rodina je příkladem toho, že komunikace někdy nefunguje a ty vztahy po generace jsou otráveny nevysloveným. Ne hádkami, ale tím, co si o sobě myslíme, co předpokládáme a co se nikdy vůbec nemuselo stát nebo nebylo tak myšleno. Zablokovanost ve své pozici, tváří v tvář argumentům, neochota přijímat kompromisy. To všechno jsou věci, které velmi znesnadňují fungování mezilidských vztahů. Proč nemáme rádi konfliktní komunikaci? Ta odpověď je jednoduchá, protože nás to přivádí do přímého kontaktu s někým, kdo má s námi nějaký problém. Ta komunikace tváří v tvář je problém. Ono je daleko lepší si psát e-maily nebo si zatelefonovat. Stojí nás to míň stresu. Můžeme si pořádně rozmyslet, co vlastně chceme říct. Přímá konfliktní komunikace nás vyvádí z našich pohodlných závěrů, naší pečlivě budované obrany. Najednou s tím musíme jít ven, musíme diskutovat s tím člověkem. Komunikace je někdy i velká dřina. Já s Davidem nemáme spolu žádný konflikt, ale mluvili jsme spolu mockrát na různá témata a jestli něco vím jistě, takže naše mozky prostě fungují jinak. Lidé nejsou nastaveni stejně. Máme různé priority, různé chápání významů, máme různě nastavenou úroveň emocionality a racionality. Někdo je víc citový, někdo je víc racionální a chladný v argumentech. A navíc nám komunikaci stěžuje naše vlastní podstata, naše lidská přirozenost, potřeba sebeprosazení. Každý psycholog vám řekne, že to je jedna z nejzákladnějších lidských potřeb. Potřeba uznání od druhých. Všichni máme svůj status, který máme rádi a máme někdy strach, že bychom třeba při neobhájení našich argumentů mohli ten svůj status trochu ztratit. Vztahovačnost. Ve chvíli, kdy člověk slyší něco, s čím výrazně nesouhlasí v komunikaci s druhým, tak přestává poslouchat. Ono to funguje i naopak. Ve chvíli, kdy mluvíte s někým a slyšíte něco, s čím byste výrazně souhlasili, tak je dokázáno, že v té chvíli přestáváte komunikovat. A už si začínáte připravovat odpověď, co tomu člověku řeknete, až on přestane mluvit. To je jedna z lidských přirozeností. Je potřeba s tím umět pracovat. Komunikace je umění. Je to řemeslo. Bez toho, aniž by se brousila, nikdy nemůže být úspěšná. Nemůžeme čekat, že budeme 20 let mlčet a teprve 21. rok, až když se nám zdá, že ten konflikt eskaluje do mezí, které už nejsou schůdné, že najednou přijdeme a popovídáme si o tom a všechno bude v pohodě. Tak to nefunguje. komunikace se musí brousit. Je lepší se otevřeně přihlásit k odlišným názorům, byť by to bylo nepohodlné, než to uzavírat sobě, hýčkat si to jako takové malé plyšové zvířátko, o které se staráme a nejít s věcmi, s problémy ven. Když budeme mít problém dlouho uzavřen v sobě a nebudeme ho otevřeně komunikovat, jako by se zapouzdří. Ta bariéra, kterou to vytvoří mezi těmi dvěma lidmi, se stane najednou pohodlnou. Možná bude vadit první týden, první měsíc, za dva roky už o ní nebudete vědět. Když vyjdeme s problémem na světlo hned, máme slušnou šanci, že k tomu nedojde. Samozřejmě musí být ochota mluvit na obou stranách. Nikdy to nemůže být jednostranné. Největší výzvou, ale to už je úplně vysoká škola, je mimovolní komunikace. Já se sám přiznám k tomu, že mi spousta lidí v životě řekla, že se pořád mračím. Moje maminka mi to říká asi od mých 7 let. A já vždycky se snažím vysvětlit, že to není nic osobního. Já prostě, když přemýšlím a přemýšlím hodně, tak se mi ten obličej takhle zmuchlá a vypadá to, že se mračím. Ale to není ta komunikace, kterou bych chtěl vysílat k lidem kolem sebe. Ta mimovolní komunikace. Bojuji s tím celý život, někdy méně, někdy více úspěšně, ale bojuji s tím, přiznám se. Modleme se za to, abychom zvládli umění komunikace mezi sebou a tím předcházeli svárům a nedorozuměním. Modleme se za otevřenost a porozumění mezi námi, bez ohledu na názorové odlišnosti. A modleme se za odvahu diskutovat otevřeně, láskyplně a ohleduplně o věcech, které nás trápí.